Здравейте, започва свободното говорене по радиото, т.е. започва политически некоректно. Антон Пиперов е звукорежисьор, Борислава Борисова е редактор и Велина Георгиева. Връзката ни с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин. Политически некоректно. Разбира се, започваме с новата ни, нова от вече за трети път ще се излъчи, евроатлантическа рубрика. Да ви кажа, тя вече предизвика страхотен отзвук. Аз постоянно получавам, щях да кажа сигнали, но не получавам обаждания, пишат ми хората и казват: браво, господин Волгин, вие сте страхотен евроатлантик, не сме очаквали от вас такова нещо, вие сте просто върха в евроатлантическото поле. Даже ако продължавате така, специално имаше едно такова писмо, ако продължавате така, вие в най-скоро време ще задминете по евроатлантизъм това Цветанка Ризова, това Светло Иванов, това всичките тия там водещи в Нова, в БТВ и във всичките големи телевизии. Обаче аз тук казвам: не, стоп. Това са икони, които вие цитирате. Това са колоси, това са корифеи. Аз срещу тях да тичам на полето на евроатлантизма не мога ги стигна. Тук важното е друго. Не е важна победата. Важното е участието. Трябва да участваш в битката за най-добър евроатлантик и аз участвам в нея, без изобщо да имам претенциите да стана номер едно. И така, днешната ни евроатлантическа рубрика включва изказването, естествено, на нашия премиер, абсолютен евроатлантик, за което аз безкрайно го уважавам, господин Николай Денков, академик Николай Денков, който направи едно много важно предупреждение. Той направи, сега ще го чуете предупреждението, евроатлантическо издържано от всякъде, какво трябва да се прави с опозицията. Аз съм абсолютно съгласен с него, но първо чуйте го и след това и аз ще кажа какво мисля. Слушаме академик Николай Денков.
Днес ще започна това изявление с един цитат. Цитатът е следния. В българския парламент вилнее неофашистка партия. Тя шества и в националните медии. Обявена е война на европейските ценности, каквито са и фундаменталните български ценности. България ще загуби битката за своята европейска идентичност без вярната и смела европейска позиция на медиите. Изказването е на един от доайените в българската философия, професор Георги Фотев. За съжаление, тази констатация изисква решения и действия, както на институциите, така и на политическите партии. Този тип действия от страна на партия Възраждане започнаха преди, може би, 2 години. Но през последния месец виждаме непрекъснато активиране на тази агресия, включително и с постове, които са публични от лидера на партията, включително с призиви за използване на насилие, което се прояви и по улиците, включително с забрана, която, разбира се, е нелегитимна, към народни представители да направят своите изказвания от трибуната на Народното събрание. За съжаление, историята на човечеството знае, че големите проблеми започват с малки акции от този тип. Затова днес решихме от името на Министерския съвет да обърнем внимание, че смятаме за напълно неприемливо този тип поведение. А също така апелираме към партия Възраждане да се върне към действията, които съответстват на законите на страната. Защото част от тези действия очевидно изискват проверка дали не става дума за нарушение на нашите закони.
Абсолютно е прав академик Николай Денков. 100% е прав. Даже аз ще си позволя да доразвия в евроатлантическата плоскост неговите разсъждения. Изобщо какво е това? Може би са нарушили, може естествено, че са нарушили. Изобщо тази цялата опозиция трябва да бъде забранена. Веднъж завинаги всички, които изразяват съмнение в правотата на властта, трябва да бъдат забранени. Ама не само опозицията трябва да бъде забранена. Трябва да бъдат забранени и всички, които изразяват някакво съмнение. Това Карбовски, това Дачков, това Волгин, тия всичките трябва да бъдат забранени колкото се може по-скоро. Сега, на някой от вас може да ви е направил впечатление кого цитира академик Николай Денков. Той цитира в своето изказване професор Георги Фотев, както може би някой от вас си спомнят, беше обявен като сътрудник на 6-ти отдел на Държавна сигурност, като агент Йолов, но това изобщо не бива да ви притеснява, защото, нали знаете, има добри доносници, има и лоши доносници. Добрите доносници са тези, които които днеска викат долу комунизма, долу БКП, долу Русия, долу. И в момента достатъчно е да кажеш долу Русия и долу БКП, и моментално ставаш добър доносник. Така че също добрите доносници, те са си и евроатлантици, така че аз лично нямам нищо против, точно както уважавам господин Денков и уважавам и тези доносници, които днеска викат долу Русия, защото така трябва да се говори евроатлантически. Край на евроатлантическата ни рубрика. Политически некоректно. И така, след като ви представих официозната, политически коректната, правилната гледна точка, сега да ви представя и така политически некоректната и нормалната гледна точка. Политически некоректно. Направи ми впечатление, че преди дни един човек, който е публична личност, бивш депутат, бивш президентски съветник и университетски преподавател, написа пост във Фейсбук, в който има открита възхвала на Адолф Хитлер. От текста разбираме, че възхищението на автора към Хитлер проистича от две обстоятелства. Първо, човекът говори за удивителния държавнически талант на фюрера. Ето ви цитат едно към едно. Хитлер е изключителен държавник, постигнал удивителни чудеса в икономиката, инфраструктурата, ръста на жизнения стандарт, изкореняване на безработицата, изграждане на уникална военна промишленост и супермодерна и потресаващо мотивирана и безпрецедентно надъхана армия. Край на цитата. И второ, авторът е възхитен от смелостта, която според него Хитлер проявил в края на живота си. Според автора на този Facebook пост, водачът на Третия райх е, цитирам, «храбър фюрер на държава, народ, общество и граждани». Хитлер остава до последната си секунда в своя бункер в Берлин и се самоубива, като едновременно счупва с зъбите си ампулата цианкалии и се прострелва със своя Валтер в дясното слепоочие. Край на цитата. Политически некоректно. Във всяка цивилизована държава подобна възхвала на Хитлер от страна на публична личност би била невъзможна. Невъзможно е нормални хора да възхваляват човек, чието действия доведоха до най-опустошителната война в историята на човечеството, до смъртта на 80 милиона души, до преднамереното унищожаване на 6 милиона евреи. Ако в една цивилизована държава някоя публична личност даде израз на факта, че харесва Хитлер, въпросният гражданин би се превърнал в обект на вечно презрение. А какво стана у нас след появата на възхваляващия фюрера Facebook пост? Ами стана това, че два новинарска сайта моментално го препечатаха. Дали пък и техните шефове не си падат по Хитлер? Вярно, единия сайт по-късно свали публикацията, но в другия още си стои. Политически некоректно. А пък аз, след като видях въпросната възхвала на Хитлер, с огромно нетърпение започнах да чакам реакциите на всички онези неправителствени организации, журналистически сдружения, официални държавни институции или просто граждани, които непрекъснато говорят за заплахата от неофашизъм. Познайте дали някой от изборените каза нещо по темата. Никой. Нищо. Същите тези, които миналата седмица щяха да разкъсат Соня Момчилова само заради азбучната истина, която тя изрече, а именно, че по време на война всички замесени страни си служат с пропаганда, сега твърдо замълчаха. Мълчаха НПО-та. Мълчаха факт-чекари. Мълчеше премиера Денков, който толкова силно се беше притеснил онзи ден от неофашизма и призоваваше държавните органи да разследват по този повод Възраждане, която все пак е третата по изборен резултат партия в България. А какъв по-ярък пример за фашизъм от Фейсбук поста на онази личност и от споделянето му в някои медии? Само че от страна на така нареченото будно гражданско общество ни дума, ни вопъл, ни стон. Политически некоректно. На какво се дължи това мълчание при вида на толкова откровенна фашистка проява? Ами дължи се на факта, че авторът на възхвалата на Хитлер, както и препечаталите я сайтове, са от нашите. Те са убедени евроатлантици и също толкова убедени русофоби. Нали сте забелязали? Днес е достатъчно да похвалиш Брюксел, да наругаеш Русия и оттам насетне ще ти бъде простено всичко. Може да напишеш най-голямата глупост или най-ужасната мерзост, като това да хвалиш Хитлер, но ако в началото и в края на пасквила сложиш изречението «Долу Русия», така нареченото будно гражданско общество няма да ти направи никакъв проблем. Даже ще ръкопляска на мерзостта, която си сътворил. Евроатлантическата общност ще си измисля фашизъм там, където го няма, но никога няма да разпознае очеизвадния фашизъм в своите редици. Политически некоректно. И още един пример за двойни стандарти от седмицата. Знаете, че в България има едни хора, които направиха отлична кариера, борейки се срещу ченгетата, мрежите на държавна сигурност, сенчестите мрежи на службите. Тази групичка 30 години обяснява, че всички богати хора у нас са станали такива заради червените куфарчета и заради връзките си с държавна сигурност. Е, същите тези хора сега издигнаха за кандидат за кмет на София човек, чието дядо, баща и вуйчо са били служители на същата тази държавна сигурност, дето била виновна за всичко. Ако използваме логиката, която ни показваха борците с ДС през целия преход, няма как да не стигнем до извода, че въпросният кандидат кмет е станал богат именно заради близостта си с държавна сигурност. Само че в този случай сражаващите се срещу ДС не виждат никакъв проблем. Патосът им важи само когато някой не е от техните хора. Когато става дума за тяхно момче, всички морални притеснения отпадат. Принципна позиция, откъдето и да я погледнеш. Политически некоректно. Всъщност, именно и с този кандидат кмета на ППДБСС е свързана и нашата анкета. Въпросът, който сме задали в социалните мрежи, в Фейсбук, в Твитър, в Инстаграм, в Телеграм е: харесвате ли Васил Терзиев като кандидат кмет? Отговор А: да, много го харесваме. Отговор Б: не, никак не го харесваме. Гласувайте. Политически некоректно. Изключително съм радостен да приветствам в студиото на Политически некоректно госпожа Нешка Робева. Здравейте, добре дошли.
Здравейте,
добре. Разбира се, едно заради огромните ви постижения като състезател и като треньор по художествена гимнастика, но и заради гражданската ви позиция, която сигурно нашите слушатели си спомнят, е била характерна за вас и преди 89-та година, и сега вие не мълчахте. И все пак, госпожо Робева, кога беше по-трудно да казвате истината на пук на властта? Дали преди 89-та година или сега?
Не знам дали е било трудно или не, но аз мисля, че има хора, които не могат да не казват истината. Затова е имало клади, затова е имало разпятия, затова е имало разстрели, бесилки и така нататък. Тоест, човека, който се е обрекал на истината, даже много често според мен, не зависи от него. Понякога ми се иска да излъжа, за да бъда малко по-добре, но нещо те тласка натам. Само че искам едно нещо да кажа. Тогава, когато говорехме и тогава, когато казвахме истината, за мен не беше толкова страшно, защото имаше една вяра. Една вяра, че ето, ние няма да мълчим и нещата ще се променят, защото ние искахме повече свобода, искахме наистина свобода на словото. Докато да, и те действаха по един много глупашки начин, въпреки че накрая нали, на това управление имаше известно разхлабване, най-накрая се изплашиха и почнаха да вършат дивотии, но не тия, които се обявяват. Защото аз по някой път се чуда, живяла ли съм в това време и как съм оживяла. Нали? Как съм оживяла, бе? Пък при толкова много дисиденти...
А, да, много се оказаха борците срещу комунизма.
Не, то трябва да има малко свян човек. Има нещо такова. Сега е много страшно, много за мен е отчаиващо, защото ето, сега сме свободни от сутрин до вечер, по радио, по телевизия, слушаме колко сме свободни. Колкото, между другото, Вапцаров има едно подобно стихотворение в кръчмата, където слушат по радиото колко добре живее народа, колко е доволен, колко е това. Сега нон-стоп го слушаме. Аз имам правото да говоря, но нямам трибуната. Вие от време на време канят, все пак ме канят. Има и интернет, има Фейсбук. Нали? Можеш вече, поне в това можеш да си скажеш. Сега, Тук е голямата демагогия. О, ние имаме свобода. Хубаво. Но кой те чува? Кой те слуша? И като те чуват и те слушат, какво от това?
А всъщност, госпожо Робева, какви са вашите най-силни притеснения, свързани с днешния ден? С това, което се случва днес, това, което се случва днес в България и изобщо, което се случва в света?
Аз съм родена веднага след Втората световна война. И моето детство, в нашето детство, нямаше телевизия, ние даже нямахме и радио. Но се четеше много. Той е навик да четеш, да разсъждаваш. Към това нашите учители ни ориентираха. И сега се чувствам ужасно претоварена от многото информация, която имам, да не кажа знание. Тревожно е особено, времето е много тревожно. Времето е отчаиващо тревожно, защото ти виждаш как се преповтарят нещата. Добре, докато имаше социализъм, имаше един друг капитализъм, имаше една друга демокрация. И в момента, в който се наложи, нали, един обществен строй, да го наречем, изведнъж нещата почнаха да се променят. Нали? И тези, които са хванали властта така за рогата, започнаха да искат да укротят бика. А той бик вече се изроди, станахме въшки. Това, което Разколников се пита. Какво съм аз? Въшка или Наполеон? Ето това ме тревожи. Че все повече и повече ние се примиряваме. Има ли човек, който да не усеща, освен на кой е абсолютно скупен от към мозъчна дейност? Има ли човек, който да не вижда на къде вървим? Ето, идвам, извинявайте.
Вървим към светлото евроатлантическо бъдеще.
Не, идвам и пред радиото, точно 7-8 човека с един рупор и един плакат. Волгин вън от радиото. Защо бе хора?
Общество,
ама защо? Защо? Защо искате да се чува само едно нещо? Защо искате да ми наложите да не мисля? Защото като попагал повтарям това, което ми говорите от сутрин до вечер, т.е. аз ставам този изкуствен интелект, нали, към него се стремим, където с няколко копченца ни задават посоката и ние следваме политически коректно.
Ами ето, видният медиен експерт, господин Георги Лозанов, каза, че в медиите трябва да влизат службите, когато се чува някаква опозиционна реч.
Аз много съжалявам за Георги Лозанов, защото познавам бащата и майката. Те са много свестни хора, талантливи хора. Георги Лозанов може би си въобразява, че е медиен експерт. Аз не виждам в какво е той експерт.
Явно и в службите, след като ги призовава да влизат в медиите.
Не, вижте, не може с медии, според мен, не може с медии да се занимават хора, които не търпят чуждо мнение. Хора, които се нагаждат според конюнктурата. Хора, които на всяка цена държат да следват правилния път. Те се страхуват, че ако малко кривнат, могат да изгубят своите благинки.
Е страшничко
да
си.
Го наречем.
Ма страшничко.
Не, не е страшно. Не е страшно и още Ботев го е казал, нали, че за тая глава, която е решила да се... А тя може и да не е решила, аз пак ще повторя. Има хора, които изначално са свободни хора. Има. И затова, когато... Вие казвате, нали, политически коректно. Ако ние следваме политически коректно, значи да забравим Фучек, значи да забравим Оруел. Оруел също казва какво следва, какво ни очаква. Но той също казва, ако хората внимават, нали, могат да променят нещата. Фучек казва, хора, бдете. Но тази година е една много драматична годишнина. 9 юни отмина, но това е най-страшния, най-кървав преврат в нашата история. И нека да не обясняват какъв е бил Александър Стамболийски, но той е бил избран и преизбран с голямо болшинство. Мисля, че над 60 и няколко процента последния път гласуват за него. той оземлява селените, той се грижи за една друга. Да, има и безкрайно много грешки, но това е... Ние не знаем какво е било времето. Нали, какво е било времето? Но ти да направиш този преврат и Европа да изтръпне от зверствата, които са вършени, и то от един професор, също така учен, на високо ниво. Александър Цанков не се извинява до края. Те са били принудени да го махнат. Нали? И той влиза в Народното събрание. Но той не се извинява до край. Той казва, аз запазих държавата. По същия начин се говори и се нали, обожествява едва ли не Стамболов. Съжалявам много. Сигурно за много хора ще бъда...
Политически некоректна.
Или неразбрана, или кой знае какво, но Стамболов какво прави? Колко смъртни присъди подписва? Когато на Петко Каравелов съпругата ходи по улиците и търси съдействие да освободят от черната джемия съпруга, той иска смъртната присъда. Той иска смъртната присъда за човека, който спасява държавата България. Това е Васил Друмев. Предполагам, че знаете случая. И неговият любим ученик Ганьо Чолаков единствен се съгласява от прокурорите да му иска смъртната присъда. За какви управници, за какво става въпрос? Не виждат ли на къде ни тласкат? Ето, сега искат забраната на една партия. Защо?
Ами не отговаря на евроатлантическите ценности.
А какви са евроатлантическите ценности?
Това е въпрос,
ценности,
който аз винаги задавам и така аз не успявам да получа отговор.
Или ако е имало такива, какво е запазено? Това, че искаш да затвориш устата на опонента? Това, че не искаш да чуваш никой друг освен себе си? Това, че народът тъне в мизерия, а ние ще отделяме пари да помагаме в една братоубийствена война?
Всъщност, ето сега, госпожо Родбева, имаме редовно правителство, както казват някои хора най-после. И това би трябвало
да... То е най-нередовното, съжалявам много.
Това е правителство.
Не,
да.
Напротив, това е правителство, дошло на власт с една лъжа. Те излъгаха своите избиратели. Те излъгаха по един безсрамен начин. И когато... Те изменят на всичко, в което са се клели.
Имате те се изпират един няма друг. С ГЕРБ да управляват, пък сега управляват с ГЕРБ. Но така
да,
това в името на България.
Да, изпират ги, нали? И ДПС също. Между другото, ДПС е също една партия, която по-скоро трябва да бъде отстранена от властта, въпреки че аз имам прекрасни приятели турци, цигани, имам и страшно много врагове българи. Но това е етническа партия, изградена на етническа основа, което по конституция е забранено, която беше избрана и създадена от Андрей Луканов, за да осигури мнозинство.
Е, не само тя, то всичко беше създадено
да,
от Андрей Луканов.
Да, но тя продължава. Между другото, аз смятам, че ако тази партия не беше етническа, много политици в тази партия можеха да работят прекрасно за България. А те ги втвърдиха, отделиха. И това поне, което аз чувам, е, че партията се грижи добре за електората си.
Да, и за кадрите си.
Да. За разлика от нас, ганьовците.
А госпожо Робева, какво предвиждате в близкото бъдеще на България? Ето казахме, имаме си редовно правителство. Това значи, че трябва да сме по-добре, т.е. нещата да се развият в една по-положителна посока, не е ли така?
Не, аз... Първо, аз не смятам, че правителството е редовно и пак го повтарям. Не може, идвайки на власт с една лъжа, да работиш за истината. За какво са промените, които те искат в Конституцията? А пък аз мога да се обзаложа, че една голяма част от тия народни представители дори не са прочели Конституцията. Абсолютно съм убедена. Пък и да са я прочели, не са я разбрали. Но какво искат да променят по-специално в Конституцията? Хайде, вчера ще извадим следствието. От това днес ще го върнем. Нали?
Ще има главен прокурор,
това,
няма да има.
Няма да има. А, другите пък да няма изобщо главен прокурор. А, министъра на правосъдие да бъде главен прокурор. Не, това вече не може да бъде. Ние вървим към една диктатура наистина.
Е, защо мислите така? Ето има опозиция все още, има и някакви разноговорения все още. Може би ще продължи да ги има.
Няма опозиция. Защото какво стана с БСП? Те влязоха в едно правителство, което ние смятахме, че може да просъществува, че то ще работи. Корнелия Нинова постави червени линии. Нарушиха ги веднага. И Слави Трифонов напусна. Нали, поиска вот на недоверие. За какво става въпрос? За какво става? Кой в действителност може да промени нещата? Ето министъра на отбраната Тагарев. Та той е клетвоотстъпник.
А защо така? Защо?
Защото той е генерал. Той, доколкото знаме, завършил в Съветския съюз.
Има защитена дисертация в Съветския съюз.
Или защитава. Но аз знам кой можеше да отиде и кой отиваше. Той се е клел в една друга система. Той се е клел в едни други ценности.
Е, времето сега, е било такова, сега така, времето се е сменило.
И сега обяснява той, който е бил съветник в Украина.
Безплатно.
Сигурно безплатно.
Е, каза, че нито една гривна
значи,
не е
взел. Още една лъжа. Това, че не е взел гривна, не значи, че не е взел долари. Не значи, че не е взел евро. Не значи, че не му е плащано. Той беше длъжен да застане със своята биография и да каже. И не да обясняват тук тези будни граждани, даже тук пред радиото, как този човек, който го предлагат за кмет на София.
Васил Терзиев.
Терзиев. Ако той беше станал, ако той беше си сказал, ако той беше, нали, казал срещу родителите си нещо.
Може би предстои да излезе и да каже.
Моля ви, тогава Тагарев трябваше да се разкае. Както се разкае Бойко Борисов. Той каза, че е влязал в партията заради кариерата си. Как може да вярваш на такива хора? Какво може от тези хора да се получи? Които са готови и на дявола да служат само за своето добро. За своето. Защото няма човек трезво мислещ на този свят, който да говори, че давайки 1 милион снаряди ли беше? За една война помага. На кого помага? А от другата страна няма ли да отговорят на този милион снаряди? Или тя ги интересува територията, не ги интересува човека? Кой? Как така? Как така? Аз смятам, че този свят няма бъдеще, защото вижте и тази джендър идеология.
Да, всъщност вие участвате в този референдум, който БСП инициира.
Да. Вижте, аз не съм доволна от това, че Корнелия Нинова обяви като инициатива на БСП борбата срещу джендър идеологията. Вчера съм била в Русе, отидох със собствената си кола, видях се с хората, разговаряхме. Те не знаят какво значи джендър идеология. И когато се говори за джендър, по принцип като пропаганда, чуваш откровени лъжи. Ако искаш да се запознаеш с Истанбулската конвенция, трябва наистина да владееш добре английски, защото е некоректен превода на български. Защото трябва да знаеш точно какво търсиш, кое е страшното. Домашното насилие. Но вече в Канада, ако твоето момиченце ви каже, че е момченце, а вие кажете не, моето дете, ти си моето момиченце. Неправителствената организация докладва и вас ви съди държавата за домашно насилие. Разбирате ли? Това е домашното насилие. Какво значи да има колко пола? Какви полове? Джендър е пол, ама обществен пол. А секс е биологичен пол. Да отричаш тялото си, да отричаш природата, да сочиш като хомофоб човека, който се определя за нормален. И ние трябва да се защитаваме за това, че сме нормални. Аз трябва да се защитавам за това, че ви виждам с брада и вие ми казвате, не, аз съм жена. Моето чувство е, че съм жена. И аз да кажа, не, не сте жена, вие сте мъж и не може да бъдете жена. И живея в Канада, $25,000 веднага е глобата.
Накрая, госпожо Робева, какво положително можем да кажем? Нещо положително да кажем за бъдещето? В какво вярвате все още?
В децата. Единствено в децата. Няма здрав разум. А това, което виждам, една голяма част от нашия народ, от хората, те се радват, ако могат да направят нещо лошо, а не ако могат да направят нещо добро. На нашите политици не вярвам, но вярвам, че ще се намерят млади хора. Ето вчера в Русе се запознах, мисля, че фундация или род, един млад, хубав мъж с 5 деца. 5 деца, аз стоях и му се радвах. Отишли се живеят в едно русенско село и той възпитава децата си да бъдат близо до природата, до земята, възпитава ги в труд, не в някакви фантасмагории под дъгата, хубавата дъга. Само още една дума искам да кажа. Чувствам се жестоко унизена от това, което се вихри като разправие около трибагреника, който се издига на рожен. Нека тези хора да запомнят, че на Еверест има български трибагреник и никой не казва, и то не само български, нали? Никой не казва, че загрозяват природата. Та ние си унищожихме природата, унищожихме Черноморието. Вървете да видите в Рила какво става. Това са застроени, това са сгради, започнати, нарушени. Това къде? Къде? Ето това е. Нека да отидам на Рожен, нека всеки да даде лептата си, нека да покажем най-после, че сме народ, а не мърш.
Дай Боже, благодаря ви за разговора, Нешка Робева. Говорим си днес за двойните стандарти в български обществено-политически живот. Разбира се, обсъждаме и ще обсъждаме с вас и кандидатурата, която втората по големина партия, т.е. политическа формация, излъчи за кандидат кмет на София, Васил Терзиев. Има вече ваши мнения. Сега ще прочита няколко. Веска Стойнова пише: отдалече започнаха да правят реклама на този по националните медии, като пък още по-отдалече започнаха да ни показват и гербаджийския кандидат, някакъв си Георгиев, а малкия Бонев много екзалтирано като дете се радва на кандидатурата на ДС наследника. Андрей Куртенков: двойният стандарт ни е огромен проблем и то, ако се съди по българоязичния интернет, е масово явление. За съжаление, това много грозно се вижда и в отношението ни към руско-украинската война, когато много хора буквално се радват на човешките загуби на смятаната за противникова страна, а пък се възмущават на подобна радост у опонентите. Борислав Найденов: стандартът в кавички се задава от приетите ценности. У нас няма общо валидни ценности, които да обединяват цялото общество около себе си. Също така нямаме нито един неоспорван авторитет. И това бяха от Фейсбук, а сега е едно мнение от Телеграм. Меко казано, не съм фен на ППДБ, но Терзиев е читав в бизнеса. Индиректно познавам работата му в Телелинк. Лошото, макар признавам да съм преднамерен, е, че медийното му пробутване ми прилича доста на един вече бивш, слава богу, премиер от съвсем близкото ни минало. Не искам да правя аналогия, но нещата изглеждат плашещо подобни. Още едно мнение да ви прочета от Телеграм на Антуан Петров. Не ми харесва кандидата за кмет на София Васил Терзиев. Потеклото му е от Държавна сигурност и комунистическата олигархия. Ще изпълнява поръчки на своите господари. А сега сте вие с вашите мнения. Добър ден!
Ало?
Заповядайте, здравейте!
Здравейте, господин Вългин.
Слушайте.
Накладата.
Кое от всичко?
Вие.
Добре, съгласен съм.
88-90% от българите, всичките накладата. Те са непослушни, некоректни, политически. Всички накладата, заедно с политически некоректните книги. Знаете ли кой е проблем обаче?
Кажете.
Проблемът ще бъде, че няма кой да им да ги обслужва тия там, къде бяха с ценностите, дето не ги знам какви са.
А това е евроатлантическата общност как?
Ама какви ценности изповядат, аз не разбирам.
Евроатлантически.
Ами, евроатлантическата им ценност да ги храни след това, да видим как ще стане. Много ще ми е интересно. Ама няма как да го видя, защото ще съм на кладата.
А я кажете какво мислите, защото това беше една от новините на седмицата. Този кандидат на ППДБСС Васил Терзиев. Какво мислите за него?
Ами, жал ми е за този човек, между другото. Жал ми е за един млад човек, който е толкова употребен и ще бъде употребен. Всъщност не знам каква му е ценностната система и има ли такава изобщо.
Ама защо да е употребен, ако стане кмет на София?
Да. Издигнаха оценките, оценките събудиха личности като Хитлер и не се изненадвам, че предлагат и такъв човек. Съжалявам, че го сравнявам, но биографията, която до момента излиза за него, не ми е окей.
Okay. Всеки има правото, разбира се, на мнение. Добре, благодаря ви за обаждането. Добър ден!
Добър ден, аз ли съм?
Вие сте, заповядайте.
Драго ми е, господин Волген. Ами аз, как да ви кажа, съм така удовлетворена, че все пак ви имате това предаване, защото общо взето много се отчаявам напоследък, като слушам какво се говори, даже и в вашето радио, нали, аз много го уважавам и единствено и не го слушам, и Зорана слушам, като вече не мога да издържам на някои ваши коментатори, пресключвам Зорана, но много ви моля, дръжте нивото, защото понякога много пада нивото. Примерно, някакъв професор с български происход, който е слушал само украинец, който е слушал само украинската телевизия, ни говори такива неща, които не ни сме информирани хора. Аз лично слушам и руска телевизия.
Е, нали ги забраниха? Сайтове, как ги слушате, сайтове, като ги забраниха?
Американски публикации, нали, на прогресивни анализатори. Ами не може такова ниско ниво да ни се предлага. Все пак всички вие, журналистите, в радиото сте образовани хора на висота, но много голямо залитане има. Значи просто глупости ми си говорят и за тая победа на Украина. Ами айде, ако Украина не победи тия хора, дали някой път ще извинят за тия внушения постоянни? Те наистина добре ли мислят? Аз не знам. Много ниско ниво.
А кажете какво мислите, пак да коментираме тази новина от седмицата, за кандидата на ППДБСС за кмет на София Васил Терзиев?
Ами аз лично не го познавам, нямам информация. Обаче напълно се присъединявам към становището, че той много напомня Кирил Петков, идването на Кирил Петков и като така личност. Кирил Петков просто много се провали. Той по един безродник, който въобще не уважава България, даже няма чувство за родина, за род.
Как върна си канадското гражданство, за да остане само с българско? Как да не уважава България?
Еми да, защото има определени цели, които се постигнаха. Дали има някой друг от източните страни, който изгонил 70 руски служители на посолството? Той просто даже е много така надхвърли себе си и изпълни задачите си и непрекъснато чака похвали. И не знам, освен в украинското посолство сега да ходи, къде другаде, какво прави ли нещо.
Има доста посолства, където може да се отиде.
Да. Да.
Добре, благодаря ви за мнението. Добър ден!
Ало!
Заповядайте!
Здравейте, господин Волгин!
Да, слушам ви.
Значи, ние сме убедени, че Земята е плоска.
Кои ние?
Ами, как кои ние? Като гледаме всичко, например, сутринта гледах July Morning, да, и гледам всичко равно напред, плоско, равно, не знам на колко хиляди километри. Абе, значи аз съм убеден, че Земята е плоска.
Да.
Не ни разубеждавайте.
Ама няма.
Ако е кръгла, вие как ще ходите по Земята?
Ми да, ще падна. Ще падна от другата страна.
Абе, то е лошо отпред да паднеш, дето гледаш, а по другата страна, значи е как ще идеш до другата страна, като е плоска?
Така,
трябва
не
да ходиш отдолу под нея.
Я дайте сега в конкретика да поговорим. Говорим си днес за кандидата за кмет, който обявиха тази седмица. Какво мислите
да,
за него?
Освен това, Адолф Хитлер е жив.
И Елвис също.
Има постановление, не знам от демократична, коя там държава. Те обвиняват Северна Корея, хората казват, че бил жив Хитлер. Аз не знам, Северна Корея е много далече.
Абе, за това казвам, няма да се съсредоточим. Да се съсредоточим върху нашите си неща. Тук какво мислите за тях, това, което става в България?
Тези хора, които стават тук в България, те това ни казват. Това правят и аз не виждам нищо лошо в това.
Тоест, вие сте спокоен.
Земята си е плоска, данъка е плоска. Вие да сте чули за кръгъл данък.
Няма, значи всичко, което е плоско, е страхотно. Това е между другото много добра философия. Благодаря ви за нея. Здравейте.
Ало?
Да, слушам ви.
Аз съм господин Волгин.
Вие сте, да, заповядайте.
Младен Димов от София.
Да, господин Димов.
Искам да използвам като повод вашата реплика за гражданското общество.
Да.
Гражданско общество не е възможно да има развитието гражданско общество при наличието на политически партии. Гражданското общество, т.е. цялата власт да бъде в ръцете на гражданските структури, без остатък. Не е така наречените граждански там организации, формации, формирования и така нататък, да бъдат патерици на властта, да бъдат съветници, да бъдат коректив и така нататък.
Ама вижте колко цялата неправителствени организации
да
има сега.
Структурите на гражданското общество.
Еми не е ли така сега? Имаме стотици неправителствени организации, това не е ли признак за развито гражданско общество?
Да. Имам така голямо уважение към вашите чувства за хумор, господин Волгин. Мисля, че вашата реплика говори, че се съгласен с мен.
Да, и затова ви питам. Какво мислите ето за тези толкова много неправителствени организации?
О, господи, ма това са синекурни организации или пък такива организации, които са ни наложени и привнесени отвънка. Знаете, разните му фундации, няма да им се стремя имената да им правя реклама незаслужена, но това са нашите така наречени граждански общества.
Чакайте да ви прочета.
И те говорят това, което им поставят в устата.
Да ви прочета едно
мнение.
Понеже говорим за кандидата за кмет на София, който беше издигнат от ППДБСС, Галина Стефанова пише: изглежда умен и способен, одобрявам. А вие какво мислите за този кандидат?
Господин Волгин, аз по принцип уважавам максимата, че децата не трябва да отговарят за деянията,
така е,
на своите предшественици, били те бащи, да, деди и така нататък. Но ми се струва, че това момче някак си не идва от неизвестността.
Той е бил
то
бизнесмен.
Не се
е
изявявал някъде на политическото поприще.
Той си
не
му бизнесмен.
Знаем какъв е организационния опит. Още повече, че опита в администрирането и менажирането на едно предприятие не винаги е полезен за менажирането и управлението на държавата или на общината.
Ами понякога са доста различни тези неща, така че не винаги опита е плюс. Благодаря ви за мнението. Още един слушател. Здравейте.
Здравейте, господин Волгин.
Здравейте.
Много ми е интересна дебата с това момче. Аз ще ви върна малко по-назад, да, за да видите миналото на другите. Помните ли първият митинг?
Ама само да ви кажа, той не е момче. Все пак на 45 години не си момче.
Помните ли първият митинг? Кои беха там? Желев, комунист. Петър Симеонов, комунист. Ивайло Трифонов, комунист. Ранин, комунист. Ваги Стар, Бог да го прости. Да, Блага Димитрова, комунистка. И сега изведнъж това момче, което даже не знае И 12 години е бил, когато е починал ден. А и после друго. Тие хора не са били, доколкото знам, тие отдели само първи отдел там. Политически е бил репресивен. Другите са работили да могат колкото могат да откраднат нещо от Запада, да го внезрат в България.
А-а-а.
И сега да продължим. Да. Сегашните. Агов. Да, че негов роднина там е убит да стреля на улица. Имало после, казват, че той ти са лично си изкъртил, дали? Верно,
не, не знам, не знам, аз това не знам.
Имаше, помните ли Тодоров, приятел на Бойко Борисов, в едно предаване казва, че Мирчев, баща му е бил платен партиен секретар. А пък Ташева, в едно друго предаване, а дърво не е верно, се обсича на Христо Иванов, един от дядовците, активен борец против Василий.
Е, това не знам, аз също не го знам, да.
С най-големия комунист, Бойко Борисов, единственият, който с Василий Ралгер още се домогат до властта. С потомство, ако баща му е бил вторият човек в пожарната команда. А, е бил също комунист.
Е, това
и
какво...
никого не коментира. А в една е това момченце, което умно и с деца викат, като го слушам какви идеи има, да оправи да София деда за винаги против него.
Тоест, за вас няма проблем в това, че баща му, дядо му, Войчо му са били от Държавна сигурност?
Е, каква Държавна сигурност? Това не е държавна. Те са работили в разузнаването.
Е, даде там, Държавна сигурност.
Там работиха най-умните, които гледаха какво могат да откраднат технически такива чертежи, но не са били репресирани.
Знаете ли, проблема според мен какъв е в случая? Проблема изобщо не е в Васил Терзиев, а проблема е в хората, които го издигнаха, защото същите тези хора, които го издигнаха и обясняват как няма никакво значение неговата рода, до сега същите тези или техни съпартийци ни обясняваха колко е лошо, ако примерно 15-тият ти братовчет или 16-тата ти шуранайка е от ДС. Това е проблема.
Не го издигнати, той самичък се издигна и там омарите Бонов беше другия. Това младите хора се го издигнаха. И те го приеха го ние, защото нямат друг по-умен.
Еми нямат така.
Еми точно така.
Ама защо 30 години ни обясняваха колко е лоша Държавна сигурност?
Никой не пита Фандъкова, има ли нещо с име такова в Самоков? Каква длъжност е заемал?
За Фандъкова...
Нека пита всеки възрастен.
Да, за Фандъкова, разбира се, знаем. Жената е била учителка, директор, заместник директор, но тъй иначе тя вече няма да бъде кмет, така че излиза от така публичната сфера. Благодаря на всички, които се обадиха. Политически некоректно. А сега към една много важна тема, която не зависи от това дали ни управляват една или друга партия, защото става дума за националната сигурност, за предизвикателствата пред националната сигурност и имаме ли ние като общество, като институции, силите действително да защитаваме националната сигурност на страната или и тя, както всичко останало, е отдадено на концесия на тези, които имат съответните възможности. Коментар по темата на Калина Андролова.
Тъй като напоследък се заговори за реформиране на службите за сигурност, реших да обърна внимание на един съществен парадокс в тази сфера. Разбира се, че службите ни се нуждаят от реформиране, но въпросът е в каква посока ще ги реформираме и кой ще ги реформира. Напоследък, всяка крачка, която предприемаме, е дилетанщина, която громи основите на държавността и завлича държавата в още по-тежко състояние. Национална сигурност означава нацията да бъде защитавана от вреди, предизвикани от външни и вътрешни фактори. Методите, които специалните служби използват за събиране на информация, се променят във времето, променят се и видовете заплахи. Променят се и алгоритмите за изчисляване и предсказване на събития в динамични системи, доминирани от безпорядък и с променящи се характеристики. Особено предизвикателство е, че една държава може да бъде силно застрашена, без да осъзнава това, заради глобалистките формули за пазарни свободи, заради свързаността на елитите междунационално и разривът им с народите, от които произхождат, заради механизмите на освояване на територии без военна намеса, а чрез разполагане на политическо влияние и формиране на мисловни модели през медиите. Наблюдаваме трайна тенденция към привеждане на националните държави в формати на слаби, привидно суверенни обекти, управлявани през наднационални директиви, лишени от автономни икономически политики. Това са държави-територии с минимален ред за сигурността на глобалния капитал и осигуряване на безпроблемно функциониране на бизнеса. При тази квазидържавност е трудно да се говори за национална сигурност. Ако държавата е здрава, практически всеки един елемент от живота на нацията може да е предмет на интерес от страна на службите. Няма смисъл да изброявам колко различни аспекти включва понятието национална сигурност. От финансовата, здравната, екологичната и военната сигурност до информационната и енергийната, до етническия сепаратизъм, хибридните войни и екзотики като биотероризъм и други са в задачите на службите. Всеизвестно е, че 80% от разузнавателната информация се получава от отворени източници, но разузнаването и контраразузнаването не са просто информация. Те са много повече от това. Затова най-важният елемент на службите е анализът. Трябва да можеш да създадеш прогноза, да разпознаеш заплахите и да конструираш защитна стратегия. Анализът на службите би следвало да подкрепя политиците в решаването на техните управленски задачи и тревоги. Казано от идеалистична гледна точка, анализът трябва да е в подкрепа на националния интерес. Но кой определя кое е национален интерес и кое не е? За Възраждане националният интерес е един, за Продължаваме промяната Демократична България е друг, за бизнесмените, които си назначават политици – трети, а за политиците, назначени от бизнесмени – четвърти и така нататък. В България често наблюдаваме следния казус. Едно правителство взема решение, което нанася тежки икономически вреди на държавата, но представя това като полза, обявява договорите си за търговска тайна и с помощта на политическия си авторитет заглушава или изкривява истината за щетите, които нанася на държавата. Службите за сигурност може и да разбират и анализират вредите, опасностите и последствията, но по силата на закона са инструмент на същото това правителство. Въпросът е, има ли изход? Реалността в България е такава, че службите няма как да тръгнат срещу правителството, дори когато разбират вредата, защото подобен ход ще коства главата на ръководството на службата. Службите не могат да кажат на една власт, която ги ръководи, че действа във вреда на националната сигурност. Затова все повече регистрираме замитане на истината, какви груби лични и чужди интереси се прокарват в политическия хаос и колко струва това на държавата ни. Покрай истерията с руската опасност и войната в Украина, регистрираме и нещо ужасно. Удобно сигнализиране на службите за разправа с партийни опоненти, с журналисти, с лични врагове и с бизнес конкуренти под прикритието и набеждаването на свързаност с Русия. Това е тревожна тенденция, която напомня практиките на фашизма и комунизма, когато за враг на всемогъщата власт можеше да бъде посочен всеки по донос. И доносът беше достатъчен, за да предизвика последствия. Днес има опити за злоупотреба със службите от политици, които се опияняват от властта и ползват инструментите на службите за свои лични задачки. Други въпросът могат ли службите да включат в действие някакви свои автономни вътрешни резерви за защита? Имат ли такива? Някаква капка разум е възможно, макар и да е слабо вероятно, да е останала още в тази държава. Но да се върна на съществения въпрос, могат ли службите да реагират, ако властта дерибейства, нанася вреди и ограбва държавата, включително с договори, които са в тежък ущърб на националния интерес и в полза на чужди интереси? Или службите се занимават с разработки по дребни доноси в отговор на финансовите поръчки от самозабравили се богаташи, които купуват лостове за разправа? Наблюдавайки действителността в България, можем силно да се съмняваме, че някакви добре обучени хора успяват да се грижат за сигурността на нацията, особено когато опасностите идват от властта. Може би службите виждат и знаят, но само толкова. В големи и силни държави, където могат да съществуват алтернативни центрове на власт, включително и силна медийна власт, има изход. Дори и през факта, че властта на службите сама по себе си изработва самостоятелна паралелна власт, не осветена, но много ефективна. У нас вярванията, че службите могат да съдействат за разрешаване на вредителски действия от страна на властта, нямат нищо общо с действителността. Те са една психологическа потребност, групова мечта на хора, които си представят образ на службите, изграден от американски и британски романисти. Тази, бих казала, неосъществена и потисната функция на нашите служби е свързана и с още един факт, че политическата ни действителност представлява конфронтация между агентите за влияние на различните чужди специални служби. Те не са само руски и американски. Особено значими на нашия терен са британските и турските специални служби. Някои партии са конструкторски проксита на добре обозначен външен интерес, а тези, които не са, са обекти на частично усвояване от чуждите служби. Този процес у нас е особено брутален, защото България страда от остра, задълбочаваща се безсубектност. В този смисъл борбата за контрол върху службите гарантира, че няма да има служби в качеството им на сериозни и умни пазители на националния интерес, а ще има модифициран инструмент, който ще покрива и замита всички икономически вреди за България, когато те идват от наднационалния капитал по задачките и мрежите на външните фактори, съпроводени от пословичната ни политическа продажност. Освен когато партиите не ползват службите за размяна на удари помежду си, но за национално отговорен код и защита от вредителство, породено от властта, изобщо не може да става и дума.
Коментар на Калина Андролова.
Политически некоректно.
Така вече Ивелина е готова с резултатите от анкетата, днешната ни анкета. Попитахме ви дали харесвате Васил Тързиев, кандидата за кмет на София на ППДБ и СС. Верно, че има и подкрепа на гражданската инициатива Екипът на София, последния да затвори вратата. Така, резултатите до момента показват неодобрение на тази кандидатура. Така са гласували във Фейсбук, че не го харесват, са казали 88% от 250 души, които са гласували. В Телеграм са гласували 430 души, там 83% не харесват този кандидат. В Твитър са гласували 80 души и 54% от тях не одобряват Васил Тързиев, а в Инстаграм до момента са гласували 29 души и 72% от тях не харесват този кандидат.
Политически некоректно.
И сега в политически некоректно поглед към историята, защото на днешната дата, на 1 юли през 1944 година, в Бретън Уудс започва конференцията на Обединените нации за финанси и парична политика. Там основна роля в тази конференция играе Джон Мейнард Кейнс, който, знаете, прочутия британски финансист, чието възгледи за това как трябва да се развива икономиката и самите общества стоят в основата на просперитета на европейските общества във времето между Втората световна война и 70-те години на миналия век. Именно на това е посветен и коментара на доцент Александър Сивилов.
След края на историята.
На 1 юли 1944 година в Бретън Уудс започва конференцията на Обединените нации за финанси и парична политика. В продължение на 22 дни най-добрите финансови специалисти в света се опитват да създадат правилата на глобалния икономически ред след Втората световна война. Водещите фигури на конференцията са Хари Декстър Уайт от Министерството на финансите на САЩ и Джон Мейнард Кейнс, който работи за британското финансово ведомство. В този момент дори съветските представители са склонни да се съгласят с предложенията на конференцията. Основната цел на специалистите е да създадат система, която да не допуска трусовете и кризите на предишната епоха. Най-влиятелни са идеите на Кейнс. Той започва активната си работа за британското правителство в периода на Първата световна война. По време на конференцията в Версай се опитва да не допусне налагането на тежки репарации, които искат победителите от Германия. Кейнс е сигурен, че те ще доведат до рухване на икономиката и тежки социални последствия. След подписването на договора той написва книгата «Икономическите последици от мира». Тя е едно от първите му произведения с международен отглас, защото в нея предрича хиперинфлацията в Германия през 20-те години. Впоследствие Кейнс започва да изследва проблемите, свързани с нарастването на безработицата и нивата на търсене на пазара. Икономистът не успява да предскаже наближаващата голяма депресия, която съсипва икономиката на света, но тя става причина за новите негови изследвания. Те са насочени към икономическите цикли и факта, че в капиталистическата икономика съществуват циклични кризи. Това става и една от основните цели на неговите разработки. Как да бъдат избегнати тези кризи и огромната цена, която плаща обществото и обикновените хора при рухване на икономиката. През 1936 година той публикува Обща теория на заетостта, лихвата и парите, която се оказва и едно от най-известните му произведения. В нея се оспорва класическата икономическа теория, която залага на пълната свобода на пазарните отношения. В книгата се обосновава и нуждата от намеса на държавата като коректив в икономическите процеси, особено когато става дума за кризисните моменти на капитализма. Много правителства в този момент използват идеята му за създаване на държавна заетост, с която се гарантира не само социално равновесие, но и се стимулира търсенето. Този механизъм, според него, може да доведе до възстановяване на икономиката. В САЩ и Великобритания идеите му получават най-голяма популярност в периода на Втората световна война. Това го прави един от най-влиятелните специалисти в този период. На конференцията в Бретън Уудс е застъпена една от големите му идеи да бъде създадена международна институция, която да помага на държавите изпаднали в криза, като им отпуска краткосрочни заеми. Така се стига до създаването на Международния валутен фонд. Основната му цел е да изпълнява социална функция, като подпомага правителствата, които са в неплатежоспособност. При създаването на институцията не са предвидени правила и условия за отпускане на заеми. Международният консенсус, който е постигнат в Бретън Уудс, много бързо започва да се разпада с началото на глобалното противопоставяне на студената война. Идеята за взаимна обмяна на валутите е първоначално подкрепена с използването на златото като основа за международния стандарт. В този момент САЩ успяват да прокарат и долара като другата основна валута, която да служи в световната търговия и икономика. Този факт кара СССР, независимо че делегацията им първоначално е подписала документите, да не ги ратифицира. Започва изграждането на хегемонията на долара. С въвеждането на плана Маршал, който подпомага възстановяването на европейската икономика, се стига и до нейната почти пълна зависимост от американската финансова система. Кейнс умира през 1946 година, без да види как неговите идеи са опорочени през следващите десетилетия. Огромна част от правителствата на западния свят използват икономическата му концепция за смекчаване на недъзите на капитализма до началото на голямата криза от 70-те години. Благодарение на прилагането на кейнсианската политика се стига до създаването на следвоенния просперитет в Западна Европа и САЩ и до появата на социалната държава. За съжаление, инструментите, които предлага британеца, не успяват да преодолеят цикличните кризи на капитализма. В началото на 70-те Кейнс вече не само не е модерен, но и е обвинен за проблемите на системата. Така на преден план излиза монетаризма на Милтън Фридман и Чикагската школа. Това кара западните общества да се върнат към основата на пазара и идеята, че той е единственият механизъм за контрол в обществото, а свободната търговия е единственото лекарство за всичко. МВФ взема на въоръжение оръжията на монетаризма. Ако някое правителство изтегли кредит, то трябва да балансира бюджета си, като за предпочитане уреже всички социални програми и продаде всички държавни компании на чужди фирми. Ние сме виждали този процес. Мантрата, че държавата е лош стопанин, започва да се насажда на хората още от детска възраст, а за преодоляването на цикличните кризи на капитализма вече не се говори. Те обикновено се преодоляват с изсипването на държавни обществени спестявания към фалиращите частни банки и компании. Такива примери в историята има много. За съжаление, днес в икономическата сфера остава водеща само идеята на монетаристите. Концепциите на Кейнс са отречени не защото не работят, а защото пречат на богатите да стават още по-богати и на правителствата да налагат икономически контрол върху своите граждани. Би било хубаво, ако се появи един нов Кейнс, който да ни покаже различен път към просперитета, но се страхувам, че икономическата криза, в която сме от 2008 година, е вероятно да не може да бъде преодоляна.
Доцент Александър Сивилов.
Политически некоректно.
Така завършва днешното ни предаване. Разбира се, утре отново в 12.20 ще има политически некоректно с Силвия. С вас се разделят Антон Пиперов, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.